Dvojka uvádí blízká setkání.
Jsme tu živě s mým dnešním hostem a těšíme se na vás, takže ať jste kdekoliv, můžete naladit, poslouchat a nevypínat Dvojku. Začínala ve skupině Black Milk, ale mnohem déle je zpěvačkou na solové dráze. Vydává nové album a jmenuje se Tereza Kernlová. Takhle stručně můžu uvést Teresku, která sedí proti mně. I my jsme se dlouho neviděli, bude mě zajímat všechno možné o jejím životě. Ale teď se zeptám možná úplně obyčejně a lapidárně, jak se má máma s tátou?
Mají se báječně a moc tě zdraví.
Děkuji a naladili si nás.
Mamka dneska s tátou jedou někam snad k doktorovi, takže
klasika,
říkala,
ano.
Že neví, jestli jí to vyjde s tátou, ale po cestě možná teď zpátky už poslouchá.
A pořád jsou na Moravě?
Jasně, tam to milují a tam jsou pořád.
Takže ty lítáš mezi Moravou a Španělskem?
A mezi Prahou, mám takový tři domovy.
Tak jasně, to je mezi přistání, ale jich a jich tam je. Jich jo, český jo, a jich španělský.
Ale máme takový tři domovy, v Praze máme byt a často jsme právě u rodičů a plus ta Estepona.
To je úžasné. Tak možná, že porovnáme i španělská a moravská vína. Uvidíme.
Můžeme.
Budeme si povídat, ale samozřejmě hlavně o novém albu se zpěvačkou Terezou Kernlovou.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Zpěvačku Terezu Kernlovou není potřeba představovat nějak víc. Kdo ji posloucháte, znáte její alba, písně, songy, klipy. Samozřejmě přiřadíte Black Milk, to je prostě start, který je nesmazatelný a asi prostě byl dobrý na to, aby tam takhle krásně zůstal. Ale máme tu po 7 letech 7. album, takže vlastně takové snad šťastné setkání. Ahoj, Teresko.
Ahoj, moc děkuji za pozvání.
Já vlastně, ty jsi mi to tu naznačila během písničky, takže je vidět, že moje otázka možná jako cítila to téma. Protože jsem samozřejmě se dívala, kde jste teď byla, poslouchala jsem to album logicky v přípravě toho moderátora, ale ty opravdu máš za sebou docela velké takzvané PR-ové kolečko. Ty jsi už na několikátém rozhovoru. Tak si říkám, jak se ještě jako těšíš, nebo jestli je něco, co jsi ještě neřekla, nebo víš, jestli to, jak se fakt člověk cítí, když logicky prezentuje nové děťátko.
Tak je pravda, že občas padají podobné otázky. Tak to je trošku takový, že si říkám, že jsem to už říkala a snažím se to říct třeba trošku jinýma slovama, ale kolikrát jsou to fakta, který změnit nemůžeš, ale rozhodně si to užívám a strašně mě to baví. Já jsem zkrátka šťastná, že jsem zpátky, protože jsem se dost stáhla i z toho mediálního světa, nikam jsem nechodila na rozhovory, takže teď už jedu asi třetí týden rozhovoru a velmi mě to baví a jsem moc šťastná, že jsme se i dneska zase po letech setkali spolu a že můžu být tady u tebe.
Víš, jak já mám tady těžkou pozici po třech týdnech, abych ti položila třeba otázku, na kterou jsi ještě neodpovídala i kvůli tobě, i kvůli posluchačům. Takže zkusím začít jinak než album Diamanty,
ano.
Protože tam to pak asi samozřejmě bude na podobné téma. Ale to ví, že mě jako někoho, kdo má kořeny ve Španělsku, zajímá to Španělsko. Kde, proč jste se vydali do těch končin? Nebo ty tam taky jsi měla někde někoho?
Já nevím, já bych si strašně ráda udělala takovej ten test.
Genetický
test, kdy zjistíš, jaký předky máš. A na to se chystám, až bude chvilku času, takže třeba zjistíš s tím, že možná mě to tam táhne z tohohle důvodu. Ale s největší pravděpodobností tím důvodem je to, že jsme si zkrátka všichni zamilovali to Španělsko už asi před 8 nebo 10 lety. Začali jsme tam pravidelně jezdit vždycky jednou ročně i s mýma rodičma, se synem mýho muže, i s kamarády. Párkrát jsme tam byli sami. A mělo to pro nás několik výhod, jednak teda nádherný počasí, protože my jsme tam jezdívali i vždycky na podzim a bylo krásně. Pak taky ten krátký let, protože 3,5 hodinky nebo 3,50 je prostě velmi jako krátký čas, seš tak na tak nádherném místě. A pak mi samozřejmě sedí velmi oni. A jsou živočišný, energický, milý, takže mám je ráda.
K tomu jsem směřovala, kde tam je ten lidský faktor, nejenom samozřejmě teplo, dobré víno, jídlo a podobně. Španělsko je přece jenom velké, ta hlava Evropy, ta veliká, když se na to pěláme jako na ženu, ve tvaru ženy, tak jenom nechcem adresu samozřejmě, aby tam měli fanoušci. Ale kam se tě mám zařadit? Jako Galicii, Malagu, uprostřed?
My jsme v Andaluzii, na Costa del Sol. A v podstatě, když doletíte do Malagy a jeli byste směrem na Gibraltar, tak asi nejznámějším místem je Marbella a potom je Estepona. a to je asi 30 kilometrů dál vlastně. A na Gibraltar vidíme, ten máme opravdu už jenom 50 kilometrů.
Už skoro tu adresu máme, tak už
můžeme přijet. A i se mi stane teda, že mě tam nějaký fanoušci našli dokonce.
Fakt?
Jo, asi podle mě, podle fotek, který našli někde na internetu, tak si ten dům vyhledali a zazvonili. Před třemi lety.
Tak to mi ale popiš, takže počkej, ty jsi jako, já nevím, děláš si kafe na terase a
tak
zazvoní,
nějak podobně
a co?
To bylo a my tam máme ještě jednu takového klučinu, který nám pomáhá, když jsme pryč a stará se o zahradu nebo o zavlažování a tak dále. A ten tam zrovna tou dobou byl, protože jsme potřebovali s něčím pomoct na zahradě a přišel a přiběh a říká, Terko, jako anglicky se bavíme.
Terko.
Teresa. Terko, tam jsou nějaký fanoušci. Oni tě chtějí vidět. Takže jsem se s klukama vyfotila a oni pak pokračovali na Gibraltar.
To je pěkný, to náhodou asi potěší. Ještě jedna věc mě zajímá se Španělskem. Jak dalece tam vnímáš, zajímáš se, inspiruješ se její hudbou, když tam jsi, jakožto zpěvačka?
Já myslím, že to ovlivnění tě nemine zkrátka, protože ty rytmy, ta energie v té hudbě je tak obrovská a silná, že se nedá vlastně utíct. A tam je vlastně asi tím momentálně nejvíc trendy stylem reggaeton, který je takový podobný jako reggae, ale je takový rychlejší, má takový specifický rytmus a ten je zkrátka všude z rádia zní.
A to je teď to, co letí, to je jakoby trend ve Španělsku.
Je to tam jako ve Španělsku už pár let velkým trendem, takže i my máme na desce tím pádem pár reggaetonových písniček, asi dvě.
Vidíš, jak jsme se krásně dostali inspirací španělskému na desce, kterou hned budeme probírat. A jenom mi prosím tě řekni, o tomhle jsi někde mluvila uplynulé tři týdny? Myslím jako o fanoušcích, co u tebe zvonili o Španělsku.
Jenom jednou jsem to někde zmínila.
Takže jsem teprve druhá, to je dobrý. Tak to se nám povedlo, tak první vstup rozhodně aspoň trochu netradičně.
Ne, je to krásné.
O Španělsku se zpěvačkou Terezou Kerndlovou a samozřejmě teď půjdeme na diamanty. My jsme právě slyšeli ústřední písničku, nebo písničku, podle které je pojmenované nové, já jsem říct CDčko, ale nové album zpěvačky Terezy Kerndlové. Já možná jenom paradoxně nezačnu skladbou Diamanty, chci se k ní dostat, ale to taky určitě dělali všichni. Ale víš, co mě zaujalo? Že ano. Máš na tom albu písničku Black Mlíko. Mm-hmm. To jako přijde dobrý? Je to odkaz na Black Milk? Nebo je to náhoda?
Vlastně částečně. Ona, ta píseň má velký příběh. Odkazuje to i na Black Milk, ale je to hlavně song, který vlastně tak nějak popisuje moji kariéru, moji cestu. Jsou tam i krásné věty, které mluví právě o těch cestách na moři s mým tátou. Jo? Jsou tam takové věty typu a pak vlny se zvedly a my vypluli z města, za námi Norsko a Kodaň i Zář. Jo? Takže hezky to vlastně popisuje tu moji cestu už od toho dítěte, tu kariéru, a ten refrén je vlastně o tom, že chci zůstat pro svý fanoušky a zpívat, i když přicházejí noví, mladší, a já stále budu dělat to, co mě baví, protože mě poslouchají a za to jim jsem vděčná. Je to taková jako dojemná vlastně zpověď.
Je k ní už klip, nebo ještě ne?
Není.
Že to. A bude?
Nebo? Vypadá to, že mám takový sen a takový plán sestříhat právě všechny záběry ze svého života, ty nejzásadnější. Dokonce jsem teď vzpomínala, a to je úplně nová informace,
bingo,
že nikdy nikdo neviděl záběry z naší svatby s mým mužem. Protože my jsme měli jakoby dvě svatby, ale já považuji tu první jako tu jedinou a tu pravou, a ta byla v Americe v Nevadě, my jsme se brali v Las Vegas.
A prostě premiéra vždycky to první představení, že jo? Nepátí.
Ano. A pak jsme měli na Moravě takovou jakoby oslavu bez obřadu pro party. Kamarády, takovou party. Ale já tam vlastně v té Americe jsem v tom šaplu, v tom takovým tom malým kostelíku, A jdu sama v těch svatebních šatech, kde nikdo nesedí, jsou tam ty prázdné lavice, protože jsme tam měli jenom s našima dvouma kamarádama, který nám jako dělali svědky.
Takže taky nechtě nevedl k oltáři?
Ne,
jak to bývá, ano.
Oni se na to koukali přes webovou kameru a já ty záběry mám.
To je dobrý.
Takže ty bych tam určitě taky chtěla dát.
No vidíš, tak to jsem trefila docela písničku, která by mohla být taková i zásadní, zlomová možná, je i nějakým způsobem... jako možná, nevím, to, že chci zpívat dál, to znamená možná, jak evokuje tu tvoji pauzu, to, že to je po 7 letech album.
Může to myslím, na to taky to odkazovat. Já si myslím, že tam je těch bodů, který jsou vlastně pro mě tak zásadní, je jich tam víc. Hmm. A ta písnička navíc byla napsaná předtím, než Helena Zeťová zemřela. Hmm. Takže pro mě ta píseň má pochopitelně nyní ještě mnohem větší hloubku než předtím.
Přesah, to je jasný. Samozřejmě to je věc, o které určitě se tě musel ptát každý, takže té jsem se jakoby v něčem vnitřně chtěla vyhnout. Na druhou stranu to nejde, protože jsem i já Helenku dobře znala. Shodou okolností jsem na ní i nedávno myslela, než se ta věc stala, jak se vlastně má. Paradoxně mi jako tam někde se zbíhaly myšlenky, tak možná jenom lehce bychom možná na ní vzpomenout mohli. Já se chci zeptat jinak, ne, jak jsi to nesla, nebo jak takovýhle věci říkat do éteru, to jsou přece intimní, vlastně bolavý věci takovéhleho mladého odchodu. Ale jakou jednu vzpomínku s Helenou, jakoukoliv, kdybys měla jednu vytáhnout jako obraz, namalovat, jako fotku?
Já mám na ní šíleně, šíleně moc vzpomínek, ona byla hrozně veselá, s ní byla strašná sranda a vlastně neskazila žádnou zábavu a nemůžu zapomenout na ten její smích hlasitý, který měla. A já jsem se naučila hrozně moc po jejím boku, co se týká studiové práce, když jsme zpívali vokály, když jsme skládali ty hlasy k sobě a bylo to vlastně v mých 14 letech, kdy jsem o tom moc nevěděla a ona mi předávala zkušenosti, protože byla o 6 let starší. A možná taková úplná hloupost, která mě nedávno napadla, že v těch 14 letech jsem si netrhala obočí, ona byla první, kdo vzala tu pinzetu na mě.
To je hezký obraz, jo?
Takže to jsem si nedávno vzpomenula, až jsem si říkala, že říká Cirko, prosím tě, musíme vytrhat to obočí. A to se tenkrát nosilo takový tenký obočí.
Ano,
to takže ona mi to vzala docela dost, já jsem pak přišla domů a říká, co to máš? Ono mi to pak nenarostlo, že jo, jen tak.
Obočí Heleny Zeťové.
Takže jsem ráda, že jsme, je to jenom taková vtipná vzpomínka.
Já jsem ráda, že jsme na ní vzpomněli a vidíš to? Po 7 letech 7. album a my ještě opravdu teď budeme hrát Black Milk 7x.
No, výborně.
To už lepší být nemůže.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Tak pojďme díky písničce 7x také k 7. albu zpěvačky Terezy Kerndlové Diamanty, tu ústřední píseň, to asi není ústřední, ale podle které se to jmenuje, jsme slyšeli. Proč jsou, prosím tě, na obalu zápalky?
To je taková zvláštnost možná. Já jsem za prvý nechtěla na albu mít svoji fotku, jednak je to takový standardní, měla jsem to vždycky a nechtěla jsem poutat jakoby na svoji tvář, na svoji osobu, ale na ten obsah, na tu hudbu. No a pak jsem se rozhodovala, co teda na ten obal dát. A nakonec zvítězila ta krabička se sirkama z toho důvodu, že je to vztahový album a já vlastně ty sirky, kterými znázorňují ten oheň, považuji za takovou symboliku toho, že v tom vztahu vám ta láska může vyhořet.
Nebo naopak hořet, rozhořet.
Rozhořet se, cokoliv, láska se může rozhořet. Můžu vám ty sirky dojít v té krabičce, že zkrátka už nemáte co zapálit, že ta láska odejde. A navíc je tam ještě takovej vzkaz, že vlastně je tam jedna sirka, která je vypálená, ale pak jich tam dalších 10, který můžete použít a to znázorňuje těch 10 písní na albu.
A ty už mnoho let používáš jednu sirku. Mám tě na mysli, máš jeden jednotný vztah. Jednak si sama vzpomínala na dvojsvatbu v americkou moravskou s tvým mužem René Mayerem, ale on je současně autor hudby i textu a to musíme zopakovat, protože to prostě je novinka, že není novinka, že ti píše hudbu a text, ale novinka je, že už je teda pod tím podepsán, že se to ví. To znamená, a to je velmi dlouhý vztah, vy jste spolu od těch 17 let, jestli dobře počítám.
Ano, my budeme mít 22 let v prosinci už to je, spolu.
To je neuvěřitelný, tam taky teda to stojí určitě za kapitolu jako samo o sobě.
Tak vlastně já, když jsem psala poděkování do Alba, tak jsem tam vlastně zmiňovala a sama jsem se nad tím chvíli pozastavila, jestli jsem se nespletla, že je to vlastně půlka mýho života, no co právě, jsem s ním.
No právě.
Nebo víc jak půlka mýho života. A my máme opravdu strašně krásný vztah a denně si říkám, jak jsem šťastná, že jsem potkala vlastně brzy někoho, s kým můžu strávit celý život a mám pocit, jak stárnu, že ten život strašně letí a je to vlastně hrozně krátký čas, který tady máme, takže pokud najdete toho pravýho člověka, tak je to o to lepší, že ho můžete prožít spolu.
Jo, to asi rád slyší. Je pravda, že, protože tady s námi René poslouchá, je tady kousíček vedle, dívala jsem se dobře, že jste se seznámili, že měl kadeřnictví a ty vlastnil nebo byl kadeřník? To jsem si nebyla jistá.
Vlastnil.
Podnikatel tady v kadeřnictví.
Ano, podnikatel v kadeřnictví.
Takže tě nečeše, moje otázka.
Ne. A tenkrát jsme se právě potkali velmi náhodně, protože já jsem zrovna z Black Milk, to bylo v roce 2003, já si to moc dobře pamatuju, bylo to 21. prosince, protože my ten den považujeme jako za to naše výročí, který vlastně jako tak slavíme, dá se říct, nebo vždycky si na něj vzpomeneme. A Black Milk tenkrát měli nějaký fotky v kalendáři pro Pepu Klíra, modního návrháře, a on chodil tenkrát s nějakým klukem, který právě...
Pepa Klír, ne tvůj muž?
Ne, ano, to jsme to nějak...
Rozrozumitelnost, ano.
Pepa Klír chodil s nějakým Petrem Vačkářem a to byl klučina, který měl začít vlastně u Rendy pracovat jako kadeřník a Renda se tam stavil, aby s ním vyřešil nějaký věci.
Jako šéfík se tam stavil,
ano. A tam jsme se poznali, takže... To bylo takový nečekaný. A vlastně hned přeskočila jiskra a v podstatě ten den opravdu považujeme jako ten den, od kdy jsme spolu.
A už nezhasla, už jste nemuseli škrtat žádnou další sirkou. Ano, když se dostaneme zpátky k tomu albu, vzpomeneš si, ne, protože to ještě tedy bylo pod pseudonymem logicky, tak nám to musíš říct ty, jak to bylo, která byla ta úplně první skladba, kterou pro tebe udělal a třeba jak ti ji přines, řekli, jak vzniklo to první, že... Tuhle bys mohla zpívat, Terry.
Já teď doufám, že se nespletu, ale já se domním, že to byla písnička Žárlím, ale nechci teďkon... Možná si mě teď právě položila velmi, velmi originální otázku a nechci říct nějakou hloupost.
Takhle Renda je vedle, pokud nás teď slyší, co to opravit, může vyjít v dalším vstupu a může nás opravit, jo? Která to byla.
Já si to úplně opravdu už nevzpomínám, ale rozhodně začal psát ty texty, to už bylo v podstatě jako od začátku, pod ty se podepisoval a pak nějakým způsobem vlastně došlo k tomu, že začal psát i ty písně, i ty melodie a tak dále. A v dnešní fázi, kdy vlastně vyšlo tohle album, tak tam už je i jako producentem, vlastně aranžuje a všechno. Máme dvě studia, jsme si udělali u našich na Moravě a ve Španělsku, takže pracujeme i spolu z domova, tak můžeme zkrátka dělat, kdy se nám zlíbí a pracovat naplno.
A hodila jsi mu někdy nějakou písničku na hlavu? Jako tak promiň, tohle teda fakt nebudu zpívat.
Takhle úplně ne.
Takhle miláčku, to se ti tak nepovedlo, můžeš to říct jinak.
Myslím, že nikdy vlastně nenapsal nic, co bych nějak úplně jako smetla ze stolu. Mm-hmm. Vždycky se mi líbilo to, co napsal. A je to hodně taky o tom, že si třeba řekneme k těm písničkám, když je tam vyloženě něco, co by mi třeba nešlo přes pusu, nebo by se mi to nějak nezdálo, tak vždycky mi to třeba změní a trošku mi to přepíše zase na tělo. Tak...
A vidíš, když dělal to Black Mlíko, že jo, tak vlastně tam třeba se tě i zeptal na nějaký detail, nebo už to všecko vlastně ví, už jste si za těch 22, už to všecko jste si řekli, viď?
Je pravda, jak jsme spolu tak hrozně dlouho od těch mých 17, tak ten příběh zná tak dokonale. Zná všechny ty historky i od mých rodičů a fotky z dětství a kde jsem byla, jak jsem byla. Takže tahle píseň je v podstatě od něj skutečně napsaná pro mě naprosto, naprosto na míru a tenkrát mě to opravdu rozplakalo, protože nevím, že by někdo jiný mohl vyjádřit tak přesně a můj příběh a moje pocity než on.
Musí být s tebou dlouho a mít tě rád, rozumím. Povídáme se zpěvačkou Terezou Krndlovou dnes na Dvojce. Mě to, Terezko, nedá, protože mě to prostě zajímá a doufám, že to třeba může tak být i u posluchačů. Tak ve mně zarezonovalo, jak jsi řekla, právě o té skladbě, vidíš, mě nějak přitahuje to Black Vlíko prostě vaše, že tam jsou ty tvoje výlety na lodi s tátou a tak. A tak nějak mi to, jak toho tátu znám, jak jsme na něj chodili, když já byla malá na tvýho tátu, jak se mi to jako spojilo, tak nemohla bys mi blíž vybavit nějaký obraz tvý cesty s tátou, jak to vlastně bylo? To v té písničce asi celý nebude.
Nebude, ale doufám, že se mi podaří najít právě ještě nějaký záběry z dětství, z lodi. Je to bylo, strašně, strašně dávno. Ono to fungovalo tak, že vlastně jednou za čas mohly ženy těch muzikantů jako přijet za těma chlapama na tu loď a většinou si teda vzali i nějaký děti, který měli. A my jsme měli možnost s mojí mámou tam být třeba 2-3 měsíce v kuse, řekněme třeba jednou za rok. A probíhalo to tak, že jsme prostě měli společnou kajutu, ta byla taková hrozně maličkatá. A i moje mamka si tam našla i na lodi nějakou práci vždycky. Jo, takže jsme chodili, já jsem chodila pomáhat třeba vyvolovat sladkosti a voňavky do takových knih. Protože tam na té lodi je vlastně všechno, tam je i kino, tam je kasino, restaurace.
Jsou ty velké zaoceánské lodi,
ano,
takové ty.
Ano, to je vlastně jako plovoucí město, řekněme. Ano. A byly tam právě takovýhle parfumerie, takže já jsem tam vždycky chodila i třeba pomáhat, vybalovala jsem nějaký čokoládky a mamka zase takový to zboží, právě to dámský a tak dále. No a táta ten hrál někdy přes den, někdy večer, takže mě občas vzali vlastně sebou i, abych se mohla podívat, jak vystupuje. A měli jsme takovou speciální vlastně jako kuchyni, která je jenom pro tu posádku, a tak tam jsem už všechny znala, mohla jsem si tam dojít na zmrzlinu. Už jsem tak nějak pochytila nějaký anglický slovíčka, takže jsem se s nima i domluvila. Bylo to hrozně krásný. A když jsem odjížděla, tak mě všichni obdarovali nějakýma dárkama, protože jsem musela začít chodit do školy, tak mi dali různý sešity, pastelky a mě to opravdu vystačilo na celou základní školu. To bylo hrozně roztomilý. Jako, moc mě tam oblíbili.
Víckrát, jakoby třeba každý rok víckrát, takže třeba kolikrát byla na té lodi. Třeba,
tak byla nevím, jsem tam
po dobu 5 let, 6 let, třeba i.
No, myslím od 2,5 let takhle. Poprvý, asi do nějakých 6,5.
A táta střídal ty lodě, nebo byl, jako by si lokačně, ty lodě jezdí všude
po světě? No, v tuhle dobu, kdy já už jsem byla na světě, ano, tak on jezdil po Skandinávii, měl angažmá tam. Ale samozřejmě předtím jezdil úplně po celém světě, i Karibik a prostě Ameriku, všechno. On procestoval snad celý svět, on by vám to řekl sám.
Já vím, a taky s radostí bych si s ním o tom povídala, ale chtěla jsem ten výjev jako tvou optikou vlastně dětskou. A zastavovali jste i na pevnině, ne? Předpokládám, že to klasicky stálo přes den
jasně,
někde.
Jasně, to funguje na takový ty klasický bázi, kde vlastně přes den je ta loď v tom suchým doku a vy si můžete vlastně vyjít do toho města a tím, jak plujete, tak stojíte každý den někde jinde, takže já si pamatuju, že jsem skutečně milovala ten Kopenhagen úplně nejvíc a vždycky, když jsme zastavili, tak jsme mohli vyjít ven a milovala jsem malomořskou vílu, sochu, tu klasickou, že jo. Dokonce mě můj muž asi před 3, možná 4 roky vzal po letech na to samé místo a mám na to krásné vzpomínky, takže jsem to chtěla vidět tak i jako dospělá, je to moc hezký. A moc bych si teda přála jednu věc, kdybych se tam mohla vrátit i s našima společně, protože by nám to určitě vnuklo spoustu nádherných momentů, které jsme společně zažili, když jsem byla malinká.
Nevím, když jsi si potom o tom s tatínkem mluvila později, nebo si to jenom člověk v hloubi duše uvědomuje, protože to samozřejmě má tyto půvaby a krásy, ale i to musí být dřina pro toho zpěvá. Jestli si ty jako dospělá, zralá zpěvačka umíš představit, že bys vlastně třeba rok zpívala na lodi. Víš, jako, že to má určitě i své protiklady. To není lehký. Jako.
Já si myslím, že tohle nebude určitě pro každýho a ty vlastně vzpomínky, které zase táta vypráví a jeho příběhy, tak si myslím, že zažívali jako muzikanti velmi, velmi těžký život. Myslím si, že určitě se to na tebe podepíše, jako i na tom hlase prostě, pokud zpíváš jako den o denně, já nevím, 6 hodin třeba v kuse, to no je právě šílený za 24 let na moři.
I klimatizace na té lodi a tak dále, že to jsou nějaké podmínky. Jako,
jasně, určitě, ale i ta životospráva, jak člověk nestíhá spát a určitě se tam přidají nějaké další věci, které ti nedělají dobře na tvý tělo. Takže myslím si, že to měli opravdu těžký. Zase na druhou stranu si určitě užili, užili krásný život. Viděli svět v době, kdy se nemohlo cestovat a vydělali si krásný peníze a tak. Takže myslím si, že má to ale i ty stíný stránky. Ale rozhodně je to určitě něco speciálního a i já, když jsem vlastně na těch lodích mohla být takhle jako malá, tak to považuji za něco velmi zvláštního, výjimečného, co dítě jen tak nezažije a vzpomínky mám na to nádherný určitě.
Vzal tě někdy táta na pódium zaspívat potom jako větší? Nebo ne?
Myslím, že ne, na lodi ne. Tam byly snad takový náznaky, že jsem jenom vždycky chtěla tancovat a že jsem tam za nima vyběhla.
Ano, klasika.
Ale to jsem byla opravdu ještě velmi malá, ale poprvé mě táta vzal na pódium až na Šelepce v Brně, nevím, jestli znáte Šelepku, taková vlastně takový slavný místo. A legendární. A tam jsem vystupovala poprvé ve svých 8 letech a ten první duet. A byla jsem šíleně nervózní a tam to celý začalo.
No, když jsi byla nervózní, co byl ten moment, který jako ti řekl, že chci pokračovat dál i přes tu nervozitu? Vzpomeneš si na to, jak tam stojíš, když zavřeš oči, vidíš se?
Vidím to úplně přesně, i si vzpomínám, jak se mi opravdu třásly, že to fakt cítíš, že se ti třesou kolena. Já jsem měla takový černý botičky s takovým nízkým podpatkem a já si vzpamatuju, že jsem neměla tu nohu stabilní, že se mi fakt klepaly ty nohy. A asi ten impuls byl ten první pocit, který, když zavřu takhle oči, tak si na něj vzpomínám, když jsem viděla, že ty lidi tleskají a že se na mě usmívají. Ten klub je takový menší a vzpomínám si, že světlo bylo puštěné do lidí, ano, takže jsem viděla jejich výrazy a vzpomínám si, jak jsem si říkala, to je úplně nádherný, tak tohle bych chtěla zažívat znovu a znovu.
Tak o tom, jestli Tereza Kardlová, zpěvačka, můj dnešní host, takhle vystoupí i se svým novým albem Diamanty před publikum a uvidí jejich úsměvy, o tom si řekneme něco za chviličku na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Schody z nebe Terezy Kardlové logicky nemohly chybět jako její velký hit. Teď už také víme, že napsaný jejím manželem.
Přesně tak.
O tajemství odhaleno. Spíš pojďme si udělat srovnání, když jsme slyšeli teda tvůj velký hit, známý hit, který se hodně hraje, a s nejnovější deskou nebo albem, ale i vinylem samozřejmě, Diamanty. Jak velký je tam hudební posun a rozdíl? Můžou posluchači čekat teda po té pauze i trochu jinou Terezu?
Já bych řekla, že jo. Zároveň si držím tak nějak svůj styl a pořád jsem sama sebou. Nechtěla jsem se zase úplně odklonit vlastně od toho, jak mě lidi vnímají a znají ve smyslu toho, že bych začala dělat nějaký jiný žánr. Myslím, že stále jsem to já. Je to takovej dívčí pop, který ale určitě zní mnohem moderněji, pochopitelně i by měl správně po čase vydání nový desky. A reflektujeme tam hodně stylů, který jsou a žánrů, který jsou momentálně takovým mainstreamem ve světě. Jako je třeba ještě afrobeat, my jsme se tady dneska bavili o reggaetonu.
Ano, to je ovlivní španělském, ale takže i další jsou teda afrobeat.
Afrobeat a jsou tam i prvky jiných stylů, ale najdete tam v podstatě i balady jenom s pianem. A co se týká mě a mýho zpěvu, myslím, že tam mám takový i hlubší polohy, že tam trošku zním vlastně jinak. Určitě jsem za tu dobu i dospěla. A ta každá jedna píseň dostala skutečně péči, kterou si dle mýho názoru zasloužila, protože ty písničky mají krásné melodie, nádherné texty. A snažili jsme se zkrátka je udělat tak, aby zaujali lidi, aby našli tam třeba svůj příběh. A
na to musíš mít jistě i nějakého jakoby aranžéra, nebo jestli to dělá manžel, nebo četla se jméno David Kopecký, že vám dělal sound, to, že někdo jakoby to stmelí ty žánry do nějakého jednoho tedy jako pocitu, aby to někde ladilo, i když šaháme do různých stylů. Aha. Já nejsem hudební, tak se ptám laicky, omlouvám se, ale...
Ne, já myslím, že je důležitý, aby to album celý drželo nějakým způsobem jako pospolu a tam je víc těch složek. Můj muž vlastně nejenom, že teda píše hudbu a texty, ale dělá i ty aranže. To znamená, že už má nějakou i představu, jak by ta píseň měla znít. A tam je důležitý, aby přesně vlastně pak to album tak nějak znělo i pospolu vlastně pěkně, že aby to nebylo
chaos. No právě to myslím,
chaos,
aby to nebylo jako dotkliská kočičky no, ve finále, no jasně.
No a pak je tam ta poslední fáze a to je ten sound jako takovej, kdy se jedná o mastering a mix té písně a o to se postal právě David Kopecký. To je taková ta finální fáze, já ji říkám takový make-up vlastně.
Ano, rozumím. A takové zastřešení úplně, že to jako celý zabalí.
Ano,
celý a to jste dělali u vás v některém z vašich studií? Nebo se to posílalo
ten,
už jinam?
Ten mix a mastering se posílal tomu Davidovi, jinak jsme si dělali vlastně všechno my a doma a už máme takový svůj systém, tak je to hrozně fajn.
Řekni mě, a samozřejmě nechci vůbec nahlížet, je to tvé know-how a nemusíš to prozrazovat, ale když přece jenom si měla nějaký rok a půl pauzičku, víc tam mluvila si o tom právě v jiných rozhovorech, nemusíme to dublovat, byly tam i nějaké nemoce, starání se, ale i to Španělsko a tak dále, ale tvoření této desky, o které mluvíme, udržuješ si nějak vlastně tu hlasovou kondici, musíš si, já nevím, denně zpívat nebo já nevím, co člověk musí dělat, aby když nevystupuje denně na pódiu, tak si to tak nějak představuju.
Já myslím, že to člověk úplně jako nezapomene, nebo si myslím, že ten trénink vždycky, když jsem šla třeba zpívat, tak si vždycky zpívám třeba předtím, že dobrý se jako rozespívat. Ale teď jako v průběhu, tak já jsem takový člověk, který si pořád něco prospěhuje, takže vlastně se to asi nedá úplně vlastně netrénovat, protože si pořád něco zpívám každý den.
Jseš ten typ, co si prostě brouká jako
sám často.
O sobě. Já bych ráda uzavřela naše povídání, pomalunku se k tomu chýlíme právě tím, co to celé provází a já jsem si to nechala nakonec, tedy Diamanty jste zvolili název alba i jsme ji tu slyšeli. Ví člověk hned, která písnička bude ta, která album pojmenuje?
Tak někdy ano, někdy vám ta píseň tak nějak velmi jako vyčnívá, ale co se týká téhle desky a co musím teda zmínit, a jsem šťastná, že lidi poslouchají celé album, že skutečně tam není vlastně jedna píseň, která se nějak výrazně výjímá oproti těm ostatním a tím se vracím právě k té tvojí otázce, my jsme taky neměli úplně jasno, která vlastně je ta nejlepší, ale máme kolem sebe už okruh přátel, rodiny, u kterých si děláme trošku průzkum, co se líbí jim a můžeme si z toho vlastně nějak tak jako vyhodnotit. A Diamanty zkrátka nám z toho nějak vyšly, že by měly jít první a potom vyšel Lístek a včera mi vyšel další videoklip na písničku Trip, takže teď mám už venku 3 klipy. A Diamanty teda šly první a i jsme tak pomenovali celý album, protože tak nějak to vyznělo, že by měla být jako první.
A postupně se dočkají všechny svého klipu? Asi.
Nevím, jestli úplně uvidíme. Všechny. Dobře, ale ještě něco mám.
Dobře, necháme tyto diamanty obestřené tajemstvím a já ti moc děkuji za návštěvu.
Já taky moc děkuji a přeju vám krásný den a moc ráda jsem tě viděla.
Děkuji, já tebe taky, Teresko, a dej si víno na Moravě i ve Španělsku na tvé a vás všech zdraví.
Děkuji.
Krásný den, naším hostem byla zpěvačka Tereza Kerndlová.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.